Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka 31. oktobra sa vama u narednih pola sata producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. U narednih pola sata u fokusu. Sud Bosne i Hercegovine osudio je sedmoricu građana zbog ratovanja u Siriji na strani terorističkih organizacija. Fahrudin Radončić nije, svjedočeći pred sudom u Prištini, želio da imenuje bošnjačku državnu mafiju pomenutu prošle sedmice u sudnici. Skupština Srbije razmatra bezbjednosnu situaciju nakon što je u blizini Vučićeve kuće pronađeno oružje. Poslanica Dubravka Filipovski.
Javnost Srbije dobije odgovore na pitanje odakle oružje u sred Beograda, ko ugrožava bezbjednost premijera, šta je učinjeno da se to spreči.
Rusija teško može da dugoročno zaustavi westernizaciju Balkana, kaže za Radio Slobodna Evropa Konstantin von Egert, politički analitičar iz Moskve.
Da upotrijebim poslovni rječnik, Moskva će imati paket akcija, ali nedovoljan da blokira bilo koju politiku.
Prvi put u Crnoj Gori novinar Tufik Softić tuži državu koja ni nakon 9 godina nije otkrila ko je pokušao da ga ubije.
Meni nije prijatno to što ja tužim državu, nešto čime sam ja ispunjen i treba da budem ponosan zbog toga što tužim državu, ali meni nije preostalo ništa drugo da uradim.
Jedno istraživanje provedeno u Hrvatskoj pokazalo da trećina ispitanika misli da su novinari i aktivisti u toj zemlji, ali i na nivou regiona, korumpirani. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na području Oraše uhapšeno je 10 osoba zbog sumnje da su kao pripadnici Hrvatskog vijeća obrane počinili ratni zločin nad većim brojem građana srpske nacionalnosti u tom mjestu. Boris Grubešić.
Osumnjičeni se terete za kazneno djelo zločina protiv čovječnosti iz članka 172 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
Ministar vanjskih poslova Albanije Ditmir Bušati razgovarao je u Sarajevu sa šefom diplomacije BiH Igorom Crnakom, koji je kazao kako se ponovno mora aktualizirati izgradnja ceste Sarajevo-Podgorica-Tirana.
Ja mislim da bi bilo vrlo dobro da memorandum o razumijevanju koji postoji između Crne Gore, Albanije i Bosne i Hercegovine, a odnosi se na rekonstrukciju i modernizaciju puta Sarajevo-Podgorica-Tirana, bude u narednom periodu ponovo aktualizovan i implementiran, jer će to značajno pomoći da se dvije zemlje i u tom smislu približe.
Ditmir Bušati istaknuo je kako mu je posebno drago što je stigao u Bosnu i Hercegovinu u trenutku kada je prihvaćena aplikacija za pridruživanje Europskoj uniji. Podsjetio je da su eurointegracije cilj obje države.
Naš region je u proteklom periodu prošao kroz mnoge nedaće. Hoćemo da unaprijedimo naše odnose, znači da svi težimo zajedničkom cilju prema Europskoj uniji. Želio bih da naglasim da se ponovo razmotri od strane Bosne i Hercegovine eventualno priznavanje dokumenata kosovskih građana.
Ustavni sud Kosova odbacio je zahtjev Srpske liste o ocjeni ustavnosti zakona o Trepči. Predsjednik Srpske liste Slavko Simić ocjenjuje je da je sud verificirao političku, a ne zakonodavnu odluku. Iraška vojska ušla je u okrug Karama koji se nalazi na istoku Mosula, uporišta militanata Islamske države, što je prvi put da su uspjeli ući u taj grad nakon 2 tjedna borbe u okolnim mjestima. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se suspendira sporazum sa Sjedinjenim državama o ograničavanju raspolaganja s oružjem u kojem ima i plutonija. Moskva i Washington su sporazum potpisali 2000. i dvije strane su se obavezale da će smanjiti zalihe nuklearnog oružja. Premijer Italije Matteo Renzi obećao je da će naći privremeni smještaj za sve koji su raseljeni zbog nedavnih snažnih potresa u središnjem dijelu zemlje. Više od 15.000 ljudi prethodno je zatražilo pomoć od Talijanske agencije za civilnu zaštitu poslije jučerašnjeg potresa, najsnažnijeg u posljednjih 36 godina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pred sudom Bosne i Hercegovine izrečene su presude protiv 7 bosansko-hercegovačkih državljana zbog odlazaka na ratište u Siriji. Prema presudi, oni su bili članovi terorističkih grupa na području Sirije, konkretno takozvane Islamske države, te su nedozvoljeno držali oružje u Bosni i Hercegovini. Detaljnije, Dženana Halimović.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Enesa Mešića, Salku Imamovića, Ibrahima Delića, Mirzu Kapića, Jasmine Ješarevića, Adema Karamoju i Samira Hadžalića na ukupno 11 godina i 2 mjeseca zatvora zbog odlaska na ratište u Siriju i priključenja Islamskoj državi Iraka i Levanta. Najveću je kaznu dobio Mešić, koji je osuđen na 3 godine zatvora, a Delić i Kapić osuđeni su, pored priključenja terorističkoj organizaciji i za nedozvoljeno držanje oružja, na kazne od godinu i 10 i godinu i 11 mjeseci zatvora. Mešić, koji se branio sa slobode, inače i suprug Elmeđu Sinac iz Kosovske Mitrovice, koja je nakon hapšenja prošle godine izručena Srbiji zbog sumnje da je povezana s radikalnim grupama, te da je prenosila informacije o metama potencijalnih terorističkih napada i vrbovala žene. Predsjedavajući Sudskog vijeća Bosne i Hercegovine Mirsad Strika naveo je kako je tužilaštvo Bosne i Hercegovine van svake sumnje dokazalo da su osuđeni bili u Siriji, ali i da su se priključili jedinicama koje su Ujedinjene nacije proglasile terorističkim. Neki od njih odranije su poznati po radikalnim stavovima. Takav je slučaj i sa Ibrahimom Delićem iz Gornje Bočinje kraj Magleja, inače u uporištu vehabijskog pokreta u tom dijelu Bosne i Hercegovine. I prije, ali i poslije odlaska u Siriju, Delić je bio poznat po svojim vjerskim predavanjima na kojima je pozivao ljude iz Bosne i Hercegovine da ispune svoju vjersku dužnost i odu u džihad.
Ko može da ide, Allah me nagradio, nek se i nas sjeti, jer dova se muđahide ne odbija isto. Ko ne može, braću, nek onda čini dobu za to, braću.
Priznao je i tokom suđenja da je držao predavanja borcima iz Bosne i Hercegovine, ali je negirao učešće u ratnim dešavanjima. Tokom postupka neki od optuženih su tvrdili kako nikada nisu bili u Siriji ili su bili tamo prije nego što je donesen zakon o zabrani odlazaka na strana ratišta i prije postojanja IDIL-a, te da nisu bili dio terorističkih organizacija. Advokat Jasmine Ješarevića, osuđenog na godinu i 4 mjeseca zatvora, najavljujući žalbu, kaže:
Nesporno je da je moj branjenik i ostali optuženi da su bili u Siriji u vrijeme, to je sredina 2013. početak 2014. godine. Tog postupka niti jedan dokaz nije provedena okolnost da se on zaista pridružio terorističkoj organizaciji, kako kažu ISIL. Svjedoci tužilaštva su rekli da je moj branjenik bio pripadnik jedinice tzv. Muhađeri i Insarije. To je jedinica koja se bori, istina, protiv Asada, ali koja nikad nije bila član Al-Kaide, Idiša i slično.
Osuđeni su uhapšeni u okviru akcije Damask, nakon koje je zbog podstrekivanja na odlazak na strana ratišta i priključenje terorističkim organizacijama na 7 godina zatvora osuđen Husein Bosnić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Posljednjeg dana svjedočenja političara i medijskog mogula iz Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića u slučaju optužbe protiv Nasera Keljmendija, Radončić je porekao bilo kakvu vezu sa ubistvom sarajevskog kriminalca Ramiza Delalića, za što je optužen Keljmendi, te potvrdio navode odbrane da Keljmendi nema nikakve veze sa ubistvom Delalića. Radončić također nije htio da govori više o tome ko stoji iza, citat, bošnjačke državne mafije, nakon brojnih reakcija u Bosni i Hercegovini zbog ove njegove tvrdnje. Radončić je danas završio trodnevno suđenje pred Euleksovim sudom. Sve je pratila Amra Zajneli.
Fahrudin Radončić završio je svjedočenje pred Osnovnim sudom u Prištini. Novinarima je na kraju svjedočenja kazao da je u skladu sa zakonom i zakletvom govorio samo istinu, te da se brani od izjava članova, kako je rekao, zločinačke organizacija, koji su osuđeni na postotinja godina zatvora, a koje je on naljutio zato što su mediji objektivno informirali.
Kao ministar sigurnosti, zato što sam obezbijedio da državni tužitelji dobiju bolju zaštitu kad im je ta mafija prijetila, i radi se o jednoj osveti iza koje stoji politički motiv da me se politički ukloni, ne samo za ove izbore, nego za uvijek iz bosansko-hercegovačke politike.
Navode da je davao precizne odgovore, te da kada ste nevini, nemate čega da se bojite. Završen citat. Inače, posljednji dan Radončićevog svjedočenja završio se unakrsnim ispitivanjem odbrane, na kraju kojeg se Radončić složio sa konstatacijom branioca Nasera Keljmendija, advokata Besnika Beriše, da je Keljmendi, citiram, kolateralna šteta u svojoj zbrci u kojoj se Radončić i njegovi politički protivnici nalaze dugi niz godina, i da on, Keljmendi, nema nikakve veze s ubistvom Delića ili bilo kakvim delima iz optužnice, završen citat. Na tu konstataciju advokata Radončić je odgovorio sa kratko da. Na pitanje sudije zašto je onda, kao ministar sigurnosti BiH, podržao hapšenje Kjeljmendija, Radončić je odgovorio.
Zato što legalistički gledano, ako je neko u ubijakstvu, vi kao ministar sigurnosti morate reći da svako mora da se suoči sa pravdom i pred sudom dokaže svoju nevinost.
Radončić je porekao bilo kakav sastanak na kojem je planirano, organizovano i plaćeno ubistvo Ramiza Delalića, koji tvrdnju svedoka da je platio 100.000 eura za ubistvo Delalića. Radi se o potpunim lažima svedoka koji verovatno imaju imunitete zbog krivičnih dela koji su počinili i političkim motivima da se ja uklonim iz političkog života BiH, kazao je Radončić. Pretno je tokom dana specijalni tužilac Eulex Andrew Hughes pitao Radončića da li je ikada naredio Naseru Kjeljmendiju da unajmi Srbe da ubiju Ramiza Delalića, na što je Radončić odgovorio: nisam, to je za mene uvredljivo pitanje. Sudija se obratila Radončiću i pitala ga da li njegova saznanja da je bošnjačka državna mafija, kako je izjavio u petak, odgovorna za ubistvo, dolazi na osnovu analiza medijskih članaka. Radončić je to potvrdio, dodići na to i Delalićeve intervjue. Na osvrt tužioca o tvrdnji koji je odgovoran za ubistvo Delalića, Radončić je ponovo potvrdio 100% da je Delalića ubila bošnjačka državna mafija, a da je do tog zaključka došao na osnovu novinskih tekstova predati sudu u kojima se Delalić prijavio da otkrije ubice Nedžada Ugljena, šefa tajne policije Bosne i Hercegovine. Kada govorite o bošnjačkoj državnoj mafiji, da li povezujete tu mafiju sa trenutnim predsjednikom Bakirom Izetbegovićem, upitao je tužilac, na što Radončić nije teo da odgovori jer su pitanja, kako je rekao, sugestivne i nisu politički korektna prema koalicijonom partneru. Na upit tužioca da li se vodi aktivna istraga protiv bošnjačke državne mafije, Radončić je odgovorio da ne zna šta radi državno tužilaštvo, osim što Dubravko Čampara, tužilac tužilaštva BiH, pokušava da skrene istragu na Kjeljmendija, mene ili nekog drugog, kako je kazao. Tužilac je danas Radončića pitao i o njegovom bliskom prijatelju Selveru Lekiću, za čije se ubistvo smatra umešanim Ramiz Delalić, a na osnovu svedočenja Šejle Turković. Ubistvo Delalića se također po optužnici smatra revanšom zbog ubistva Selvera Lekića, zašto se Kjeljmendi i njegova grupa smatraju odgovornima. Radončić je, odgovarajući na pitanje tužioca i sudije, kazao da je Lekić ubijen u restoranu u Sarbi, da ga je ubio Mersudin Ćosović, a da su mu Delalić i Azra Sarić, Delalićeva devojka koja je svedokinja na suđenju Radončiću u Sarajevu, pružili prvu pomoć i pokušavali da spase život Selvera Lekića, to na osnovu svedočenja Sarić. Na pitanje sudije Radončiću da li ima negativni osjećanja prema Naseru Kjeljmendiju, da li je izdao naredbu da se Kjeljmendi ubije i da li je sa Šejlom Jugom Turković razgovarao da sa svojim suprugom organizuje ubistvo Kjeljmendija, on je na sva ta pitanja odgovorio sa ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na oružju i municiji pronađenoj u blizini kuće premijera Srbije Aleksandra Vučića vještačenjem su identifikovani parcijalni DNK tragovi najmanje tri osobe. Posljednje su informacije koje je u javnosti saopštio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Međutim, izrazio je bojazan da li će biti moguće izolovati trag koji bi uputio na to ko je i zašto na to mjesto ostavljao naoružanje, što umanjuje mogućnost da će na to pitanje biti odgovoreno u dogled. Jedno vrijeme. Branka Mihajlović i Milan Nešić bilježe.
Tako je ostavljen trag da je veoma teško s preciznošću izolovati jedan DNK uzorak i koristiti ga za upoređivanje. Ono što može da se uradi je svakako da je upotrebom drugih istražnih metoda dođemo do uzorka koji može da bude poređen, pa ako dođemo do takvog uzorka da porodimo sa uzorkom koji smo pronašli na oružju. Rezultati te analize su očigledno takvi da je veoma teško zaključiti i veoma teško iskoristiti to u pozitivnoj identifikaciji.
Objasnio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović na sednici Parlamentarnog odbora za odbranu i unutrašnje poslove. Novosti u istrazi povodom pronađenog naoružanja ministar Stefanović je objavio punih sat vremena od početka sednice, uprkos tome što u javnosti vlada utisak da se radi o jednom od gorućih pitanja. Deluje da je više od svojih kolega zainteresovana bila Dubravka Filipovski, funkcionerka Nove Srbije, koalicionog partnera Srpske napredne stranke u vladajućoj većini.
Javnost Srbije dobije odgovore na pitanje odakle oružje u sred Beograda, ko ugrožava bezbednost premijera, šta je učinjeno da se to spreči, ko izaziva nestabilnost i da li vi do ovog trenutka imate neke informacije koje biste mogli da nam kažete u vezi sa tim.
Pitala je Filipovski. Stefanović između ostalog odgovorio da su nadležni došli do zaključka po kom je malo verovatno da je naoružanje doneto u šumu u beogradskom podavalskom naselju Jajinci samo da bi tu bilo odloženo.
Nije logično ni po jednom parametru, niti je verovatno. Mi smo i sa tom hipotezom imali, dakle tom radnom hipotezom imali početak, između ostalog pratili smo sve mogućnosti, sve pravce. Apsolutno ćemo biti posvećeni da ne dozvolimo da se takva vrsta opasnosti dogodi da neko ugrozi bezbednost Srbije, da li se radi naravno premijeru ili makom drugom licu.
Naveo je ministar unutrašnjih poslova.
To što nađete tri traga, to znači da je vrlo teško da ćete izolovati jedan. Znači vi faktički ćete jako teško doći do bilo kog imena i prezimena. Na većini oružja koje je bilo upotrebljavano vi imate više od tri traga.
Stav je bivšeg ministra unutrašnjih poslova Bože Prelevića o tome u kojoj meri bi pronađeni ostaci DNK na oružju u Jajincima mogli olakšati istragu nadležnih. Prelević smatra da pronalaženje DNK tragova ne potvrđuje, niti isključuje eventualnu pripremu atentata. Po njegovom mišljenju, čitav taj slučaj prate najmanje tri mogućnosti.
Jedna je da neko to nije hteo da nosi u stanicu policije zato što je to rizično, a hteo da se oslobodi tog oružja. Druga stvar, mogla se nađe tu zato što je nekome trebala ova drama, a treća i najmanje verovatna je da se radi o ugrožavanju premijera.
Međutim, iako pokušaj atentata označava kao najmanje realnu opciju, Prelević upozorava da treba sprovesti ozbiljnu istragu.
Posle Zorana Đinđića svaku tu opasnost treba naravno dobro ispitati. To oružje samo po sebi, osim te zolje, nije podesno za testat. To je jedino zolja problem.
Da li to znači da će ostati nejasno da li je priprema atentata ili ne?
Ja mislim da će ostati nejasno. Da će to politički da kapitalizuju jedni na jedan način, a drugi na drugi način. Mislim, to se pokazalo u celom regionu kao dosta profitabilan politički proizvod.
Dok traju napori nadležnih da identifikuju vlasnike naoružanja i utvrde šta mu je bila namena, mediji, mahom tabloidni, utrkuju se u konstruisanju senzacionalističkih scenarija. Bez bilo kakvih dokaza, prednjače navodi da se premijer Srbije našao na meti stranih službi, bivših pripadnika MUP-a i kriminalaca. Nakon navoda da je Aleksandar Vučić doko vikenda bio prebačen na sigurnu lokaciju, on je u ponedeljak otputovao u jednodnevnu zvaničnu posetu Nemačkoj. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Milan Ešić.
U nastavku poslušajte zašto Rusija dugoročno teško može zaustaviti vesternizaciju Balkana, zašto je novinar Tufik Softić odlučio da tuži državu Crnu Goru, te zašto dobar dio hrvatske javnosti smatra da su novinari i nevladini aktivisti korumpirani. Ostanite sa nama, najavljeno slijedi. Rusija teško može dugoročno zaustaviti vesternizaciju Balkana, kaže za Radio Slobodna Evropa Konstantin von Eger, politički analitičar iz Moskve. Rusija se nada da može makar djelimično zadržati Balkan izvan zapadne sfere uticaja. Međutim, ta očekivanja su neutemeljena. Geografska blizina Evropske unije i NATO-a je veoma snažan magnet za balkanske države. Uostalom, Rusija je priznala kosovske pasoše, ističe Eger u razgovoru sa Draganom Štavljaninom.
Da li će Rusija nastojati da iskoristi Srbiju kao neku vrstu svog trojanskog konja u Evropskoj uniji?
Pogledajte NATO i Evropsku uniju. Neke njihove članice, poput Mađarske, Slovačke, u izvjesnoj mjeri Italija, načelno podržavaju Rusiju. Međutim, na kraju gledaju svoje interese i saglase se sa odlukama svojih partnera u Evropskoj uniji i NATO. Stoga mislim da će se isto tako ponašati i Srbija kada uđe u Evropsku uniju i Rusiji neće u takvoj situaciji biti lako da je pridobije.
Međutim, Rusija ima veliki uticaj u Srbiji snabdevajući oružjem, gasom, zatim zbog bliskih historijskih i kulturnih veza. Do toga je premijer Vučić oba puta uoči formiranja vlade išao u Rusiju, navodno iz zdravstvenih razloga, gde se sreo sa Putinom.
I gospodin Janukovic je mnogo puta dolazio u Moskvu, pa vidite gdje je završio. Ne možete se oslanjati na takvu vrstu uticaja. Ruska politika previše polaže na propagandu i kontakte sa određenim ličnostima, a one se mijenjaju. Srbija je demokratska zemlja.
Međutim, zvanični Beograd Beograd računa na podršku Rusije zbog blokade prijema Kosova u Jedinjene nacije. Istovremeno mnogi u Srbiji dalje imaju negativan stav prema NATO-u zbog intervencije 1999.
Znam, ali istovremeno Beograd vodi dijalog sa Prištinom. Od januara ove godine Rusija priznaje kosovske pasoše. To znači da na kraju pragmatizam pobjeđuje. Dakle, Rusija će zadržati izvjestan uticaj na Balkanu. Da upotrijebim poslovni rječnik, Moskva će imati paket akcija, ali nedovoljan da blokira bilo koju politiku.
Konstantin von Egert, politički analitičar iz Moskve sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin, na intervju u cjelini na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Prvi put u Crnoj Gori jedan novinar tuži državu zbog neefikasne istrage. Naime, nakon što ni poslije 9 godina nije dobio odgovor na pitanje ko je pokušao da ga ubije, na takav se potez odlučio novinar Tufik Softić. Radio Slobodna Evropa pratio je cijeli slučaj još od novembra 2007. Predrag Tomović.
Sačekali su me ispred kuće da parkiram auto, čuo sam neku tutnjavu iza sebe, uspio sam samo da se okrenem da vidim dvije osobe kako mi prolaze na udarim kapuljača preko glave. Dobio sam strašno udarce u glavu, svi udarci bili strahovito jaki, bolni, krv je išla jednostavno kao iz česme.
Ovako je Tufik Softić 2. novembra 2007. godine, dan poslije napada ispred porodične kuće u Berenama, za Radio Slobodna Evropa opisao brutalni atak čiji vinovnici do danas nisu otkriveni. Istraga o pokušaju ubistva Softića pokrenuta je tek 7 godina nakon što su ga dvojica muškaraca palicama tukla po glavi, ali je godinu kasnije obustavljena. Napadači do danas nisu privedeni pravdi. Novinar je i dalje pod policijskom zaštitom koja mu je dodijeljena 2014. godine. Novinar Vijesti Monitora i Radio Berana Tufik Softić, koji je objavio seriju istraživačkih tekstova o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore i zbog čega je najvjerovatnije i bio meta napada iz 2007. godine, prije 2 dana podnio je tužbu protiv države zbog neefikasne istrage pokušaja njegovog ubistva početkom novembra 2007. U tužbi piše da je nezakonitim radom državnih organa, propustima, nesavjesnim vođenjem istrage, Softiću prekršen psihički i fizički integritet, čija se zaštita jamči članom 28 Ustava Crne Gore. U tužbi se navodi da istražni sudije i tužilac u noći napada nisu izašli na lice mjesta, da su dvojica muškaraca koje je Softić označio kao sumnjive saslušani tek poslije 7 godina, da treći nije nikada, a da njihovi stanovi nisu pretreseni. Tufik Softić sada tužbom traži odštetu od države u iznosu 100.000 eura, a pravdu će, ukoliko bude potrebno, tražiti i pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Softić kaže da je tužba bila jedina mogućnost da nastavi borbu za pravo na istinu i pravdu.
Meni nije prijatno to što ja tužim državu, nešto čime sam ja ispunjen i treba da budem ponosan zbog toga što tužim državu, ali meni nije preostalo ništa drugo da uradim. Sutra će biti punih 9 godina od tog događaja koji je kvalifikovan kao pokušaj ubistva. Ako mi nije ostavljeno, ako ništa nije urađeno, mi preostalo ništa drugo nego da podnesem tu tužbu za nadoknadu nematerijalne štete. Nadam se da je to potpuno izvjesno, imaću neku satisfakciju materijalnu, ali u krivično pravnom smislu svi ti ljudi će biti na slobodi i kao što su sada na slobodi, neki su po zatvorima, znači ostaje slučaj potpuno neriješen.
U pravnoj borbi Softiću pomažu Akcija za ljudska prava iz Podgorice, ali i Media Legal Defense Initiative, inicijativa iz Londona koja pruža pravnu pomoć novinarima širom svijeta. Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjan-Sprelević kaže za Radio Slobodna Evropa da je postupanje državnih organa u slučaju brutalnog napada na Tufika Softića razočaravajuće i poražavajuće.
Vidi se da oni prosto nisu imali volje za tako nečim, ako se vidi da je istraga otvorena posle 7 godina, da je sam Tufik Softić prvi put saslušan od državnog tužioca posle 7 godina od napada, da do dan danas nisu saslušane sve osobe na koje je Tufik ukazao, označio kao sumnjive isto veče od napada, da su osobe na koje je tada ukazao, neke od njih, jel da saslušane tek 7 godina kasnije od državnog tužioca i tako dalje. Tako da mi mislimo da je očigledno da ta istraga nije bila kvalitetna, ona nije bila tako vođena da može da dovede do stvarnih počinilaca ili nalogodavca tog napada, nisu preduzete profesionalno sve radnje koje je trebalo da budu sprovedene.
Inače, nakon napada iz 2007. godine, Tufik Softić bio je kasnije meta još jednog napada. Naime, u avgustu 2013. na njegov automobil, parkiran ispred porodične kuće u Beranama, bačena je bomba. Ni taj slučaj nije do kraja rasvjetljen. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Novinarska struka dobila je dvije teške kritike sa dviju strana. Istraživanje o percepciji korupcije u Hrvatskoj pokazalo je da trećina ispitanika misli da su novinari i aktivisti civilnog društva korumpirani, a šefica klerikalne udruge U ime obitelji Željka Markić je motiv za pokušaj ubistva predsjednika novinarskog društva Saše Lekovića rekla da sigurno nije zato što je on pošteno i hrabro obavljao svoj posao. Eniš Zebić ima priču.
Veliki dio hrvatske javnosti šokiran je ocjenom šefice prolajferske klerikalne udruge U ime obitelji Željke Markić da predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković nije doživio pokušaj ubojstva zbog toga što pošteno i hrabro obavlja svoj posao, jer to napisala na Facebooku Leković po njenom sudu ne čini. Psihologinja i autorica niza knjiga Mirjana Krizmanić kaže kako se sa ljudskim životima nije zaigrati, a Leković je da mu je zbog prepiljenih vijaka usred vožnje otpao kotač na autu, mogao izgubiti život. Nitko tko sebe predstavlja kao izrazito tu humanu osobu i kao vjernika ne može reći da se radilo o fiktivnoj opasnosti, jer je opasnost bila vrlo stvarna, kaže ona za naš program. I ne samo to.
Neovisno o tome kako dobro ta osoba obavlja svoj posao, nikoga se ne smije namjerno pokušati ubiti. Tako da sve to skupa je inkongruentno sa navodno jako toplim kršćanskim stavovima. Ja mislim zaista čvrsto da je svaki ljudski život jednako vrijedan i da ga treba čuvati i da nitko ne smije biti ugrožen zbog svojih stavova, a pogotovo zbog posla koji obavlja. I prema tome, to je za svaku osudu.
I dok tako Željka Markić sipa drvlje i kamenje na šefa novinarske udruge, a time na neki način na cijelo novinarsko društvo i njegove članove, istraživanje što ga je provelo Partnerstvo za društveni razvoj o percepciji korupcije pokazuje da trećina ispitanika u Hrvatskoj misli da su novinari i aktivisti korumpirani. Što tu ispitani građani razumiju pod korupcijom, pojašnjava za naš program voditelj Partnerstva Munir Podumljak.
Ukoliko vide da određeni mediji prate neke teme i neke slučajeve, neke ignoriraju, kad određeni novinari hvale nekog ko nije baš za hvalu, kad aktivisti sjede zajedno sa političarima na kavi ili u njihovim političkim kampanjama, sve će to građani na određeni način percipirati kao korupciju.
Profesorica Krizmanić odbija takav pristup jer o tome što će doći do javnosti, a što neće, odlučuju vlasnici i glavni urednici medija, a ne novinari.
Ja ne vjerujem da su naši novinari, pogotovo ne veliki postotak, prodane duše. Ja mislim da oni rade jedan težak posao, jedan odgovoran posao i rekla bih da ga rade izvrsno, jer sve afere koje su kod nas otkrivene, sve podlosti, sve prodaje, svi novinari otkrili. Ničeg od toga ne bi bilo bez tih hrabrih novinara, pa mi se čini grozno uopće njih za nešto takvo optuživati.
A kako u kontekstu prozivanja za korupciju stoji prva aktivistica udruge U ime obitelji Željka Markić? Podumljak podsjeća da su se u više navrata njene inicijative poklapale sa stavovima HDZ-a, odnosno Katoličke crkve, koja je u nekim situacijama isto podržavala HDZ.
Dakle, kada takvi javni nastupi prodru do javnosti, naravno da će javnost automatski smatrati takvo ponašanje koruptivnim, jer ono u suštini predstavlja korupciju. To je zloporaba javnog prostora, javne moći koju damo onima koji sudjeluju u javnoj sferi za usko političke ili partijske interese.
Policija je pokrenula istragu o oštećivanju Lekovićevog vozila. On je najavio da će u razgovoru sa njima podsjetiti i na desetak ranijih prijetnji od kojih nije sve prijavio. Ministarstvo unutarnjih poslova najavilo je da će policija u skladu s potrebom učiniti dodatni napor u zaštiti gospodina Lekovića, ali i svih novinara kojima se prijeti i ugrožava sigurnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Čujmo još jednom i vijesti dana.
Sud BiH izrekao kazne sedmorici zbog ratovanja u Siriji. Na području Oraše uhapšena desetorica zbog sumnje da su kao pripadnici HVO-a počinili ratni zločin nad građanima srpske nacionalnosti. Ustavni sud Kosova proglasio zakon o Trepči ustavnim. Predstavnici Srpske liste smatraju to političkom, a ne pravnom odredbom. Iračke snage ušle u predgrađe Mosula, Renci obećao smještaj za 15.000 raseljenih nakon potresa u Italiji.
Mirjana Rakela, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.